koreen giddu galeessaa dhaadhuu'oo walgayii argaggeessan fayyadamummaa uummata Oromoo fi biyya keenyaa daran dhugoomsuuf jijjiiramoon akka biyyaattiif akka naannootti jalqabaman caalaatti lafa qabsiisuuf jechuudhaan jijjiirraa ramaddii hoggansaa taasisuusaa dubbata. Akkaataa kanattis Dr. Abiy Ahmed durataa dhaabbatichaa obbo Lammaa Magarsaa immoo ittaanaa durataa dhaabbatichaa ta'uun filatamuu isaanii beeksisee jira. Kanarratti waajjira dhaadhuu'oo giddugaleessaatti hoogganaan damee yaada uummataa paabilisiitii obbo Kaasahuun Gofee gabaasaa VOA Iskindir Fireewuuf gaaffiif deebii kennee jira. Jaalannetuu dhiyeessa.
Sadarkaa koree giddugala dhaadhuu'ootti walgayii har'aa gaggeeffametti fufiinsaan walgayii ammaan dura gaggeeffame jechuun ni danda'ama ka jedhan obbo Kaasahuun mariin har'aa yeroo gamaaggamna ammaan dura gaggeeffame irratti qabxiilee ka'anii fi bu'aa argaman sadarkaa bulchiisa naannootti bu'aa bulchiinsi gaarii fi misoomni keessumaa gaaffii uummataa fi dhaabni deebii kenne dabalataa jedhaniiru. Gaaffii uummataaf deebiin itti kenname akkuma jiru ammas gaaffii uummataa akkaan barbaachisaa ta'an akka jiran dhaadhuu'oon ni hubataa jedhan. Milkaa'inni dhaabaa kanaafis madda ka ta'e hoogganni jiru tokkummaa qabaachuu fi hojiin gurmuudhaan hojjetamuusaa ta'uu dubbatan. Hoogganni jabaate jijjiirama akkuma fidu caalaatti hoogganna jajjabeessuun akka barbaachisu hubanne jedhu. Gama kaaniin dhaadhuu'oon qaama paartii biyya bulchaa jiru addawaawii waan ta'eef itti gaafatamni biyyaa akka irra jiru hubachiisan. Sadarkaa biyyatti rakkoo mudatan furuuf garee hoogganaa furmaata argamsiisu ijaaruun barbaachisaa ta'uu amanuudhaan jijjiirraa aangoo godhame ennaa dubbatan.
Dr. Abiy Ahmedin dirijitu liqamanbarra dirgoonoo yemarrataa.
Dr. Abiy Ahmed durataa dhaabaa Jaallee Lammaa Magarsaa ittaanaa durataa dhaabaa gochuun filatee jira.
Jaalleewwan kun lameen erga sagantaa haaromsaa as sadarkaa naannoottis ta'ee guutuu biyyaatti jijjiirama galmaa'ee fi qooda olaanaa qabu ka jedhan obbo Kaasahuun jijjiiramni argame gara injifannoo gaariif mi'aa ta'etti guddisuudhaaf jijjiirraan aangoo kun gaggeeffamuu dubbatan. Koreen hojii raawwachiistuu wixata darbe sagalee tokkoon walii wajjin murteessuusaa sana booda koree giddugaleessaaf dhiyeessuu dubbatan. Koreen giddugaleessaas mari'atee sagalee guutuun aangoo haaraa kana murteessee jedhaniiru. Jijjiirraan aangoo sababaa inni barbaachiseef ka gaafataman obbo Kaasahuun.
እነኚህ ለውጦች የበለጠ መጥለቅ እንዲችሉ ያማራር ቡድኑን የማሸጋሸግ ጉዳይ
ጅጅራማ አርገመን አኩንዴ ጋጣበቱ ጎቹዳፍ ገርቱ ወገና ወልጅጅር መለ አንጎራ ኤኙን ይምቡፍነ
ኦቦለማ መገርሳ እጣና ድረታ ዳባታአንዩ ፕሬዝዳንቲ ኦሮሚያ ተውዳን ኢትፉፉ ጀደን እንጂፈኖ ሰደርካናኖ ተርገመ ሞቱማ ፌደራላ ከሰትስ ጉማቹ አከደንደኙፍ ኦገነ አርገምሲሱን ወልጅጅራን ኩንተኤ ጀደን ዳዱን ነማከዱን ፋት አንጎ ቀብሲሱፍ ራቡ ሶቶንታኔ አከገርቱት ላሌ ተኡዱበተኒ ጅራን
አቶ ለማ በዚህ ጉዳይ ላይ የዚህ ዲዛይነርም ጭምር ነው አሁንም
ኦቦ ለማ ዲማ ከነከሰት ከሮርሱ ከሳ ቀቡ አመስ ገራ አንጎ ከዱፈ ዶክተር አቢ gartu obbo Lammaa keessaati addaddummaa tokko malee kan murtaa'edha kun.
Walumaa gala hoogganaa gidduu addaddummaan tokkoyyuu hin jiru jedhu obbo Kaasahuun Dr. Abiy Ahmed dura teessummaa addawaawiitti dorgomuu maluu gaaffii jedhuuf obbo Kaasahuun deebiin kennan kun yeroonsaa yemmuu ga'u kan deebii argatu ta'a jijjiirraa aangoo ka goones durataa addawaawii ta'uuf mitii jedhaniiru. Aangoo muummicha ministeeraa kan argannu yoo ta'eeyyuu dhaadhuu'oon ministeerotas qabaachuuf daangaan kaa'ame hin jiru jedhan. Obbo Kaasahuun Gofee waliin afaan Oromootiin gaaffiif deebiin gaggeessuu jalqabne bilbilli gidduutti addaan cituu isaatiin kan ka'e har'aaf hin milkoofne. Jimaata Borii kan nu dubbisan ta'uu waadaa nuusaniiru argannaan fudhannee dhiyaana.